Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per, hva din siste leste bok?
Oi, oi.
Eller hva leser du på nå?
Ja, vet du hva? Jeg leser faktisk en bok, men jeg husker ikke hva den heter.
Det noe?
Den handler om fugler. Skrevet av en, jeg tror han heter Hessen, en norsk biolog som veldig sånn fugleinteressert, som har skrevet en bok om hvordan fuglebestanden har falt dramatisk, og at det mange fuglearter som ikke lenger eksisterer. En veldig fin
bok. Så du har lest om gråmeisen? Og hakkespetten?
Ja, og veldig mange andre fugler. Men jeg sliter jo med å få lest, da. Jeg gjør det.
Det skjønner
jeg. Jeg jo blitt ut av stand til å konsentrere meg mer enn et par minutter av gangen når jeg leser.
Hender det når du... Ja. Din sjanger her er veldig langt fra den jeg holder på å lese.
Ja, hva leser du? Ja?
Nei, altså, dette er sånn... Jeg begynte på en ny bok av Jan Guillou. Den er ikke ny, den er gammel. Det er om han kokkerus, Carl Hamilton.
Ja.
Og den heter Vendetta.
Ja, det er en...
Det er en gammel klassiker.
Ja.
Med fare... Jeg tror kanskje jeg har lest den en gang før. Men det blir så, jeg var litt usikker når jeg begynte, men mange av de er jo litt like sånn oppgivning, men jeg synes boken er godt skrevet. Og, ja. Men vi skal jo snakke om lesing i dag,
ja.
Og det er spennende.
Men har du også merket det jeg har merket, at konsentrasjonsevnen er blitt dårligere? Man leser, klarer ikke å liksom
eller hvis du,
gå inn i en bok ja, som før.
Jo, men altså, hvis du med det mener også at hvis telefonen er ved siden av ja. Min da, bok,
ja.
Kan det da hende at jeg går innom telefonen mellom, og du
vet ikke... Et par tre ganger per side?
Nei, men i hvert fall, men at det skjer, det fascinerer meg, og det som skjedde her om dagen, da var jeg innom, og da leste jeg litt, og så tok jeg telefonen, og så gikk jeg inn på Instagram av alle ting.
Ja.
Og det var ikke noe forklaring, det var ikke noe jeg måtte gjøre det.
Nei.
Og det litt det du er innom konsentrasjonen og sånt nå. Men og det er jo det vi skal snakke om i dag, altså lesing.
Ja, fordi gledelig nok da, må man si, så har jo boksalget økt. Altså i fjor økte boksalget her i Norge med, jeg tror det var 8%. Bibliotekene har lånt ut 5% mer bøker. Ja,
i hvert fall Deichmannske,
ja. Enn i 2024, ja, Deichmannske, ja. Og barneboksalget er opp 10%. Det er kanskje oss da som kjøper bøker til barna, fordi vi vil at de skal lese. Men at det i hvert fall har vært en liksom...
Og det er det positive. På den annen side, sier regjeringen, det går ut 15 000 barn av skolen som ikke kan lese skikkelig.
Ja.
Det er den andre siden av det.
Det er den andre siden.
Det er de som også da vi må tenke litt på her.
Ja.
Men vi skal jo prate med to helt fantastiske personer som ikke bare kan mye om dette, men som er en inspirasjon for sånn som deg og meg til å lese mer.
Ja, virkelig. Altså, Maja Lunde og Åsen Seierstad, to av Norges aller beste fagbokforfattere, da, må vi jo vel kalle dem. De har jo skrevet bøker som ikke bare har toppet bestsellerlistene i Norge i en årrekke, men også internasjonalt har de virkelig truffet en nerve med mange av sine bøker.
Ja.
Vi skal høre litt med dem, både hva de tenker om lesegleden blant folk nå fremover, men også liksom, hvordan er det å være forfatter? Hvordan forholder man seg til en verden som har liksom, endret seg fundamentalt når det gjelder det å lese?
Du, jeg snakke litt om dette også. Jeg er jo forfatter.
Ja, du er jo, du er jo for så vidt det, men du har jo ikke skrevet veldig mange linjer
i bøkene dine. Ikke en setning.
Ikke en setning, nei.
Det er jo egentlig en hemmelighet.
Mm.
Men jeg er jo den eneste som har ghostwriter som får full anerkjennelse på første siden av
boken. Det er sant, det har jeg faktisk.
For jeg har jo fryktet at min gamle norsklærer, vi lager et leseinnlegg og sier at denne mannen kan ikke skrive to sammenhengende setninger.
Ja.
Han har jo problemer med komma og punktum fortsatt en dag i dag.
Ja. Nei, men du er ærlig sånn sett da, det er du. Så du har skrevet flere bøker enn meg, eller du har i hvert fall navnet ditt på flere bøker enn meg. Men,
jeg har utgitt flere bøker enn deg, du har skrevet langt mer enn meg.
Ja, det tror jeg nok jeg har gjort, men du, ingen av oss har skrevet like mye som Maja Lunde og Åsne Seierstad. Så la oss få dem inn i studio, så hører vi hvordan det er.
Det blir spennende.
Det er veldig sånn for naturvernet, moren min elsker den.
Ja, ikke sant?
Det er jo noe med alle fuglene som forsvinner da, for de har jo ikke noe, ikke sant, de har ikke noe Når de skal flykte til syden, så har de ikke noen steder å lande, for det har blitt asfalt, eller kjøpsenter, eller hotell, eller, ja, så det blir blitt utbygd.
Ja. Det er også charterfugler du leser sånn?
Ja, absolutt charterfugler.
Ja. Det er for det. For vi forteller liksom hva vi leser,
ja.
Og jeg måtte også avsløre hva jeg leser. Det er ikke på dette nivået, sånn. Det er Jan Guillou. Men jeg er tilbake til Vendetta, om Carl Hamilton i Italia. Men når jeg tenkte vi skulle snakke om dette, og sist vi var her og snakket, og da snakket vi akkurat om skjermbruk og sånt da, så tenker jeg, når jeg har hørt noe siste tida, Per, du kommer til å fortelle at vi leser mer, unge er mer engasjerte, og så hørte jeg at ungdom drikker mindre. Altså, den generasjonen som kommer nå, det er virkelig en generasjon. Leser mer, drikker mindre, mer aktive, og så snakker vi om at liksom, vi er bekymret.
Jo, men leser de mer? Altså, dere, Maja og Åsne, velkommen i studio. Dere lever jo av at folk leser, enten det er på papir eller digitalt, så lever dere av det. Er det riktig at mange leser? Eller har det bare vært en liten opptur det siste året?
Altså, jeg sitter også faktisk i stiftelsen Lese, som jobber for lesing. Og jeg har tatt på meg noen tall derfra, og det at vi leser mer, det er nok litt en myte.
Ja.
Men i fjor hadde vi et godt boksalg i Norge, og det var jo delvis drevet av blant annet Åsne sin Ufred, og også Grunnboka.
Grunnboka?
Altså,
Eivind Hellstrøms
kokebok. En kokebok, ikke sant? Sånn at boksalget i fjor var eksepsjonelt, eller godt, men det var veldig drevet av disse to titlene. Ja. Det var akkurat som jeg selv hadde Snøsøsteren i 2018, som også dro opp veldig, for når du har enkelttitler som får til det der, så vil det jo se ut som vi leser veldig mye mer da. Men fremdeles har vi jo alvorlige leseproblemer i Norge. Hver tredje norske gutt har kritisk lave leseferdigheter, og alt vi har av skoleresultater viser at det går nedover og nedover og nedover. Og så har vi i tillegg blant de voksne også et kjempeproblem. 500 000 nordmenn presterer på laveste eller nest laveste nivå.
Ja, og det er jo så slående.
Vi slo ned alt det. Mangler bare at jeg får en ny undersøkelse at de drekker mer, eller at de bruker mer drugs i stedet.
Ja, for det er jo noe av det som er så slående som Petter og jeg snakket om før dere kom inn i studio, er jo det at både Petter og jeg har jo lest, vi har lest veldig mange bøker opp gjennom året, tror jeg begge to,
ja.
Men det er påtagelig hvor ofte jeg henter frem mobiltelefonen når jeg leser. Det var jo ikke en issue før, men nå er det altså hele tiden, det føles som liksom hvert tredje avsnitt, så må jeg bare sjekke mobilen.
Mm.
Det er jo helt sykt. Du har jo skrevet om dette, Maja, i din bok, men kan det være et element av at vi kjøper, kanskje, vi kjøpte kanskje flere bøker i fjor, flere Ufred og flere Grunnboken til Eivind Hellstrøm, men de blir liggende ulest. Eller halvlest?
Ja, samtidig så er det jo en slags oppvåkning både i Norge og i veldig mange andre land nå, hvor vi faktisk, og det ser man sånn trender på sosiale medier, ikke sant? Bilder av unge menn som leser for eksempel, at lesing er i ferd med å bli hippt igjen, så det er jo i ferd med å...
Er det, snakker vi om bok da?
Ja, fysisk bok, ja.
Mm. Ikke bare sånn lytte på eller...
Nei, og det er jo to helt forskjellige ting. Å lytte og lese på papir er to helt forskjellige ting oppe i hjernen.
Mm.
Er det?
Ja, så lydbok er noe helt annet. Med en lydbok så blir du underholdt, og du setter jo også i gang forestillingsevnen og får en del av de fine tingene der, men du bruker ikke hjernen på den samme kompliserte måten som du gjør når du
leser. Nei, og det er jo lettere å fase inn og ut av en lydbok enn det er av en ordinær bok.
Men jeg må bare spørre et spørsmål. Så når det gjelder Ufred, siden jeg har fått et fantastisk bok av det her, som ligger foran meg, hvor mange solgte du i denne hardcopy, kaller vi det?
Nå er opplaget 120 000.
Og hvor mange i forhold til nedlastinger på Storytel og...
Du, det er jeg ikke sikker på, fordi at jeg leste jo den inn selv, og det brukte jeg en evighet på, for jeg hadde så mye annet å gjøre, så den kom i salg sånn type 20. desember. Så,
og den er allerede på lydbok?
Ja, den er på lydbok, men ikke på... Nå er det nye regler, Storytel eller Fabel, det... kommer du inn etter et år.
Ja.
Så vil si det første året, så må man kjøpe den som et eksemplar, og da jo faktisk prisen nesten det samme som en...
Hvorfor det?
Du, det sånne forhandlinger som gjort mellom Sikkerforfatterforeningen og Forleggerforeningen og Lydbokforeningen. Så...
Og i bokloven nå faktisk, det nye, at det skulle være stykkpris. Ja. Og det handler om at det fripris først etter et år og sånne ting.
Men til altså, fordi trenden her, den lange linja i folks lesevaner, enten det godt voksne eller barn, jo at lesingen av papirbøker nok trolig fallende, må man kunne si, og at fjoråret kanskje var liksom, det var drevet av noen enkeltpublikasjoner. Endrer det måten dere skriver på, eller på en eller annen måte formidler det dere har på hjertet?
Nei, det på ingen måte. Altså, jeg vet ikke, jeg kan jo bare snakke for meg selv. Altså, jeg jo drevet av en nysgjerrighet og ønske om å finne ut noe som er ukjent, eller et mysterium, eller altså, i denne, altså den siste boken, Ufred, så handler det jo om, jeg har jo bodd mange år i Russland i ungdomstiden, hvor for øvrig alle leste hele tiden, ikke sant? Det var jo så mye køer, og det var så mye på 90-tallet, folk sto i køer, og folk satt i timesvis på metroen, og alle sitter og leser bøker. Mm. Når jeg var der nå, alle på mobilen sin. Også i Russland. Men uansett, utgangspunktet var å finne ut, hvordan har russerne tillatt at Putin har gått denne krigen, og hva situasjonen bak det nye jernteppet, og hvordan lever folk der. Mm. Sånn at jeg tenker ikke da at... Jeg tenker selvfølgelig at noen skal lese det, men jeg tenker først og fremst, å herregud, hvem er interessert i dette?
Mm.
Det jo mer sånn, jeg holder på for meg selv og roter i jorda der nede, og så sitter jeg og skriver, så begynner jeg etter hvert å tenke på en eller annen leser, og da det veldig mye sånn, har leseren skjønt det nå? Mm. Må jeg forklare litt mer?
Har du da en helt konkret person i bakhodet?
Ja, innimellom så har jeg hatt type at jeg ser for meg venninne som i utgangspunktet ikke interessert i tema,
ja.
Men som leser boka, for det jeg som har skrevet den, så liksom det ligger når hun har fått den da, så hun begynner sånn, holder jeg hennes oppmerksomhet.
Ja.
For jeg kan jo ikke liksom, drømme om å ha de leserne som ikke interessert i det helt tatt,
nei.
Men det som har skjedd når du kommer opp i det antallet her da, med 120.000 x på, kommer ut i slutten av september, så møter jeg jo folk som sier, jeg har ikke lest en bok siden videregående, nå har jeg lest denne. Mm. Da har du nådd ut til de som vanligvis ikke leser bøker. Og det det som kanskje, som du sier, Maja, drar opp tallene litt, at de store suksessene blir, altså det går videre. Altså det når inn i det ikke-lesende segmentet av befolkningen.
Det må jo være noe av det fineste en forfatter kan høre.
Absolutt.
Har det endret måten du tenker rundt det å skrive, Maja?
Det har vært noen år hvor jeg har lurt på om det måtte endre skrivingen min. Jeg vet jo, det har vært et kjempestort tema i Sverige, fordi at der har jo lydbok tatt så veldig over. Og det gjør at mange forfattere har blitt bedt av sine forlag om å tilrettelegge boka for lydbokformatet, med mye cliffhangere, enklere plott, og så videre. Så
det ser du jo på film og TV, så ser du jo det.
Og de også, ikke sant? Der jobbes jo strømmerne da, disse Netflix og Co. er jo begynt å bli mer og mer opptatt av at de skal lage det enklere og forklare plott igjen, fordi at de vet at seerne sitter med en mobil ved siden av, så de har delt oppmerksomhet.
Ja. Men det interessante også i Sverige, det at de sier, jeg leser den boken, når de i realiteten lytter på den.
Ja.
Og du sier meg at det to helt forskjellige ting.
Mm. Det det.
Men de sier de har lest.
Vi må si at vi lytter.
Ja.
Ja. Men så, eller, hva skal man si? Opplever en bok, da.
Ja.
Men,
det du sa med hjernen, det ble jeg litt nysgjerrig på, at for hjernen så er det annerledes å lese og lytte. Kan du forklare det?
Jo, når du leser så er det en ganske sånn komplisert prosess for hjernen, hvor du bare utrolig mange ulike nevrale nettverk som mobilisert. Og du jobber jo hardere når du leser, fordi det drives jo frem av deg selv hele tiden. Mens når du lytter, så konsumerer du jo. Da sitter, og lyttingen, ikke sant? Strømmen fortsetter selv om du zoomer ut. Mm. Men boka, du fortsetter ikke å lese hvis du faller ut. Mm. Da stopper du å lese. Sånn at du bruker konsentrasjonen din på en helt annen måte når du leser på papir eller på, ja, for så vidt også på skjerm.
Mm.
Men det som er interessant også, er at den der sveipingen vi gjør på skjerm, den der lette, hva skal vi si, ufokuserte lesingen, den smitter også over på papirlesing.
Ja, det jo det vi kjenner på veldig...
Oi, altså, du på Instagram du også, og sveiper litt?
Ja, selv om jeg har faktisk gjort en god del tiltak nå for å få ned telefontiden min, og det kan jeg jo godt si litt om hvis noen vil ha litt tips.
Ja, men det må vi ta etterpå.
Men ofte, du sånn som ikke, du ikke inn på Instagram og ligger og scroller i en halvtime.
Jo da, det altså, jeg vil gjerne ha de tipsene. Jeg er også blitt sånn at hvis jeg virkelig skal sette meg og lese, så bør jeg helst legge telefonen et helt annet sted, og da ikke bare gjennom rommet, men i et annet rom og gjerne i en annen etasje.
Leser dere også mindre enn før?
Nei, jeg leser fremdeles veldig mye.
Ja, du også?
Nei, jeg leser mindre, men det som jeg nå, som jeg endelig har litt hod over vannet, fordi man har mye å gjøre og har ikke den konsentrasjonen, er å lese, og jeg har begynt nå, og da leser jeg romaner, og leser noe annet enn det som fag, eller bøker som jeg trenger å lese i forbindelse med egne bokprosjekter. Så nå leser jeg bøker om kjærlighet. Og...
Hva leser du nå?
Nei, akkurat nå så jeg var på et sånt morsomt arrangement i Aulaen med tre unge norske kvinnelige forfattere som, i 20-årene som alle har skrevet på, kjærlighet på forskjellig vis. Den er veldig sånn rett på. Hun har, det er en som heter April Alexandersdotter, hun som heter Frida, nei, Lea. Nei, gud, jeg vet ikke. Og en som heter Sara Sahid. Så nå leser jeg deres bøker, som er liksom ungdommens kjærlighetsliv. Og så leser jeg en ganske morsom bok nå av Katrine Sele, som heter... Hva heter den? Menn som kunne elsket meg, eller menn som jeg kunne elsket, som handler om alle mulige forhold som ikke blir noe av, og hvorfor, og så analyserer hun dem. Altså, det er på en måte... Det er bare en helt annen verden enn det jeg holdt på med i ufred. Så den satt jeg leste i går på nynorsk, og det gir så fred i sjelen å lese bøker. Men jeg må legge mobilen et annet sted. Altså.
Så jeg litt nysgjerrig på det, for jeg har enorm respekt for forfattere av mange grunner. Det ene jo at dere er så gode med ord, og det er i seg selv et imponerende håndverk, men... Og så er det blikket dere har for liksom, scener eller karakterer som utvikler seg. Men også det å stå i et prosjekt over så lang tid, dag etter dag, uansett, så må du skrive. Og det er jo, Åsne, den siste boken din, Ufred, den er tykk, det krever mye. Ikke bare research og reiser, men også i selve skriveprosessen. Hvordan er det? Er det veldig ensomt å skrive en bok?
Ja. Det er hardt arbeid.
Vi elsker jo ensomheten, da. Gjør vi ikke det?
Det er jo... Jeg har veldig ambivalent forhold til det. Jeg er egentlig ganske ekstrovert. Har alltid vært. Så jeg kan sitte på møte med redaktør og snakke om vi i arbeidet med boka, fordi at jeg kjenner at jeg nesten trenger å knytte folk til meg og føle at jeg
kan. Men redaktøren er jo...
Det er også med film og TV, og det er jo faktisk mindre ensomt da.
Ja. Har dere samme redaktør nå som du hadde når du kom med bokhandlerne i Kabul, det er vel mange år siden?
Ja, altså jeg har faktisk det nå. Det var Anders Heger, som for øvrig også har kommet med en fantastisk bok i år, Vanda, om sin mor, som jobbet med De hvite bussene og sånn i Tyskland, men i denne gangen så hadde jeg faktisk to redaktører. Jeg hadde Bernhard Mohr, som er en sånn fantastisk kjenner av Russland og har et sånt nivå på russisken som du kan bare spørre om alle mulige ord som jeg ikke forsto, så har han dem innabords. Og jeg bruker også vi i boka våre. Altså det er veldig viktig, og vi feirer den sammen.
Hvem er lyre å ha noen på lag med en bok?
Nei, jeg har fremdeles Nora Campbell, som har vært med fra Byenes historie. Og så har jeg i tillegg da Benedikte Treider på roman. Og så har jeg på Skjermbarna, så var det Tuva Øbygd Sørheim, som er sjef for Kagge, faktisk, som var redaktør. Og det var jo også en drøm å jobbe med.
Dere er jo en sånn kjempesuksess også i utlandet, begge to. Har dere kommet dit at dere tilpasser litt når dere skriver at denne skal ut over Norges grenser?
Jeg prøver å ikke tenke så mye på leseren når jeg skriver. Men det er forskjell på sakprosa. Når jeg skrev Skjermbarna, så var det jo selvfølgelig, det er jo en slags polemisk bok. Så
det er et innlegg.
Det er et innlegg i en debatt, og da er jo det å tenke på leseren veldig viktig. Men når jeg skriver både de alle bøkene for familien, da, som for eksempel Tordendronningen som kom ut i høst, og Snøsøsteren, så tenker jeg Jeg tenker primært på hovedpersonen, jeg tenker på fortellingen, og selvfølgelig med romanene, da det om å gjøre for meg å komme meg så langt inn I fortellingen som overhovedet mulig, og legge alt annet til side.
Men Snøsøsteren jo et, den har jo en struktur som, jeg husker ikke om det 24 kapitler.
Jo da.
Jo, det det, ja. Ikke sant? Fordi den, jeg har selv lest den for barna som en julekalender nærmest, og det jo en, det tvinger deg jo inn I en struktur.
Og jeg, som... jeg jobber med de bøkene, jobber jeg mye med struktur, fordi, ja, og særlig der var jo det nødvendig, så da hadde jeg jo synopsis som på en måte ga en skisse for hvert eneste kapittel, så at jeg visste, og hvert kapittel skulle slutte med cliffhanger, ikke sant?
Ja, for du
skulle
jeg tenker den egentlig sånn det... effekt tilpasset vår tid.
Ja, det kan du si. Det kanskje var det som var grunnen til at den gikk så bra.
Ja.
Hvor viktig også det at du på liksom bestsellerlisten, og at når du har skrevet en bok, hva er det som er viktig for deg?
Altså, vi jo litt idrettsutøvere vi også da. Altså, den boklista som kommer en gang I uka, det jo sånn at du sjekker resultatene, men før du rekker å sjekke det, så har du kommet fra forlaget sånn, nå du sånn og sånn på sølvplass eller gullplass, eller ikke sant, nå har du gått veldig bra med den boka, så det betyr noe det, altså man sitter sånn, og jeg nok litt sånn, litt tross alt konkurransedrevet, vil jo gjerne slå den grunnboka I fjor, for eksempel, men jeg vil også gjerne svare på det med utlandet, fordi mine bøker jo ofte satt I utlandet,
ja.
Men jeg har jo skrevet to bøker om Norge, to triste bøker egentlig, og den aller tristeste jo en av oss om 22. juli. Og da, når jeg bestemte meg for, etter jeg satt jo egentlig og skulle bare dekke den rettssaken for Newsweek, ikke sant, og skrive om Norge for utlandet, jeg hadde aldri skrevet om Norge, jeg hadde bare skrevet om verden, ikke sant? Men når jeg da bestemte meg for, nei, dette, men jeg må jo bare skrive om alt som skjedde, så ble jeg litt paralysert av at det var 8 sider I VG hver dag, og at det var på en måte, det var så dekket, og alle som var I det hadde på en måte nå, alle ble jo hobbypsykiatere, og han gal, han ikke gal, alt det der. Så det som gjorde at jeg nullstilte meg, var at det var to ting. Denne boken, for jeg husker jeg snakket med en VG-journalist som sa sånn, hva skal du skrive om nå? Så sa jeg liksom, jeg vil skrive om hele historien. Og så ser du liksom bare en sånn indre himling med øynene at... den har vi jo inne, men nå det jo sånn, de som går på videregående nå, de var jo hvis de går I første klasse var de ikke født enda, ikke sant? Så jeg tenkte på to ting, jeg tenkte på barna som skal, liksom, dette historien vår I stedet for at de skal si sånn hva skjedde egentlig på den øya mamma, at vi ikke sier sånn ja, du kan jo bare gå inn på nettet, det står så mye på nettet, nei, her det en beretning som kvalitetssikret, og det på en måte dette det som skjedde, men så tenkte jeg også for utlandet. Hvordan for å nullstille meg, jeg skal ikke skrive denne boken til en som har lest fullt rettssaken I 2012 da rettssaken gikk, men begynne på nytt. Og den nullstillingen tror jeg det som egentlig gjorde at også det ble en bok som var grei å lese her, for det forutsetter ingenting. Du må nesten forklare hvor Oslo
I
hvert fall hvor Utøya Altså på en måte, du må forklare alt det som ikke står I avisen.
Jeg har selv lest boken, og jeg synes den glittrende, og det jeg tar ut av den jo at den på en helt annen måte enn det media klarer å fremstille selvfølgelig, også fordi media en skissebok, mens din bok jo, eller det jeg tar ut av den primært det å se menneske Anders Behring Breivik, på en helt annen måte enn det som fremkommer media. Altså, det å liksom virkelig forstå ham, og forstå da også hvordan et menneske kan gjøre de tingene, var veldig sterkt med den boken. Var du opptatt av det?
Ja, det var jo, først så var det jo også at du preget av stemningen I Norge, og at jeg tenkte at jeg trodde jeg skulle gi offrene mye større plass, og at det var en bok om det som skjedde om offrene, og at det var nesten litt sånn, går det an å ha en bok både om Breivik og om offrene? Det ble nesten sånn, han hadde drept dem, kan høre de hjemme I samme bok, og så det jo selvfølgelig akkurat det de gjør, fordi de, dessverre så de rammet inn av den samme historien. Og så ble det jo sånn, som det sikkert også I romaner, at det jo noe som bare vokser, og da ble det mer sånn, hva det som drev han? Sånn, det visste at han bodde jo oppe I gata, I Tidmannsgat, hvor jeg bodde på den tiden, periode, så det var sånn, all mulig research, som bare sånn, og der gikk han, og der var de vennene. Hans historie, hva drev han? Det vokste, fordi det var mer å fortelle enn dessverre livene til de tenåringene som ble drept, som ikke hadde rukket å leve og blomstre, så det var nesten en utfordring å skrive om dem uten at det ble nekrologer.
Mm.
Og det husker jeg bare sånn et sånt grep som, hvor det ble sånn, oi, du måtte prøve å finne noen feil ved dem.
Mm.
Fordi ellers så ble det ikke levende. Og det ikke så lett å finne feil ved en 18-åring som drept på Utøya.
Eller noe man kanskje ønsker å gjøre heller, fordi du...
Nei, men, ikke sant? Men du måtte gjøre det for at det levde, og da var det liksom det verste jeg, som ble sagt da, om han ene, Simon, som reddet så mange barn og ungdom på Utøya før han ble drept selv, var under Norway Cup, for han var veldig god I fotball, så syntes han det var urettferdig at alle fikk like mye tid, for han var best. Mm. Eller på en måte, ikke sant, nå må vi vinne, nå må jeg få lov å spille, men så var faren som var lagleder, alle skal spille likt. Det var liksom det verste du kunne si om han, men da måtte det med, ikke sant? Eller at, ja, ikke sant, den type ting, for da ble han plutselig et menneske som vi kunne forholde oss til, fordi, å, han hadde det I seg, å ja, at han, nå vil jeg så gjerne score mål. Så det, men det ble også en historie om Norge for utlandet, ved at, ikke sant, Norge som sosialdemokrati, alt bra, alt rettferdig, men hvordan oppstod han hos oss? Og samme med den neste boken om Norge, to søstre, med radikaliseringen, altså, dette også Norge, det også, ikke sant, islam, moskéene, som på den tiden, ti år siden, rykket til seg masse ungdom som...
Men nå, jeg synes vi enig med et interessant ting, for det handler om hva baktanken med å skrive en bok om, ja, du skrev jo Klimakvartetten, Hadde du da en baktanke med at du skulle engasjere folk I klimakrisen og få de til å forstå det, eller hva var tanken din bak det?
Jeg, der igjen da, som jeg sa litt I sted, jeg skriver egentlig for meg selv. Altså, jeg min viktigste leser, men det tror jeg forskjell på sakprosa og roman også, for meg det historiene som driver, og med de fire bøkene om menneske og natur, så ble jeg drevet av min egen jakt på håp. Og hvor egentlig håpet? Og jeg nærmet meg det mer og mer, og de to siste romanene handler mye om det. Persevalskis hest og drømme nummer tre. Og hvor håpet? Jo, det vel egentlig I våre egenskaper, I menneskets evne til å løse problemer, våre kommunikasjonsegenskaper, vår evne til empati, også med andre arter enn vår egen. Så det var det jeg hele tiden... nærmet meg mer og mer da. Så det ganske sånn, og det var ganske emosjonellt tungt å skrive de bøkene, fordi klimakrisen kom nærmere og nærmere. Jeg begynte I 2013, og det helt fullstendig annerledes I dag. Nå vi der, ikke sant? Nå ser vi konsekvensene av klimaendringene.
Men vi begynner nærmere slutten. Det et tema vi må innom. Det sånn at når dere sitter og leser I dag VG og Dagblad og sånt nå, at det begynner å forme seg en eller annen tanke I hodet. Ja, det har kommet et par bøker om Marius, eller om Høyby-saken. Men det noe der litt sånn som du innom når du snakker om det var grunnen til jeg ville skrive om 22. juli? Det noe der som du ser at her ligger det noe? Kan man bli inspirert av sånne ting? Eller om det som skjer på det politiske I Norge nå med at det dukker opp en del ting som ikke helt sånn som det burde vært?
Jo, helt klart for meg som journalist.
Altså, vi tror ikke at Norge korrupt blant annet, men det åpenbart at det har vært tilfeller som, uten at det noen som dømt noe, som beveger seg I grenselandet her.
Ja, nei, absolutt. Det jo ofte, altså nesten alle mine bøker jo strengt tatt journalistiske, så begynner med et fenomen, om det en krig eller en konflikt eller to terroraksjoner. Så jeg skal ikke se bort ifra at, altså, jeg kunne I hvert fall skrevet om det siste temaet med korrupsjonen og Epstein. Men nå tenker jeg iblant sånn, jeg må også gjøre det jeg best på, ikke sant? For eksempel da jeg nå med Russland, så tenkte jeg, den boka om Russland, det det kanskje ingen I Norge som kan gjøre bedre enn meg. Jeg føler at dette sånn rom hvor det lov å si
det. Det så deilig.
Veldig gøy.
Altså, Åsne, det så deilig det du sier nå.
Og kanskje heller ikke I verden. Skal ut i verden. Den ute på dansk og svensk, nå kommer den på alle mulige andre språk. Og det handler litt om å komme inn i Russland. Det ikke så mange som kommer inn i Russland. Altså, det å få visum jo et helvete. Du må kunne språket, du må være... Det hjelper å være norsk også, ikke sant? Det som amerikanere har blitt arrestert der. Altså, det noe med å ha den der, kanskje evnen til å utholde, å ha en tålmodighet, og utholde ganske prekære vilkår. Så derfor tenker jeg at jeg har litt lyst til å fortsette det sporet, mens den boken om Epstein og Norge, den det mange som kan skrive. Det mange journalister som kan skrive den kjempebra, undersøkende journalister, det sikkert noen som i gang allerede. Sammen med Marius har kommet to bøker. Så jeg tenker nok litt det. Hva kan jeg gjøre som...
Hvor kan du utgjøre en forskjell, ja. Eller virkelig finne liksom, ja. Det bare du kan gjøre?
Ja.
Din karriere, Maja, har jo vært mye mer variert.
Da, jeg er jo potet. Jeg er jo opptatt av å hekte barn på lesing, så ja. Derfor skriver jeg barnbøker.
Ja.
Og så har jeg nå også sakprosa og begynt å skrive teater. Og for meg er det jo en variasjon av viktig og nysgjerrighet, og jeg liker å gjøre ting jeg ikke har prøvd før.
Du trenger det å utforske.
Jeg trenger å utfordre meg selv på nye typer oppgaver. Men når det gjelder ideer, de kommer jo hele tiden, og man plukker jo, man jo veldig våken, og jeg tror nok vi har drevet både oss når jeg av nysgjerrighet, jeg ekstremt nysgjerrig.
Mm.
Sånn at ideer, sånn som Høyby-saken nå, det jo ikke ting der jeg tenker at jeg vil skrive direkte om, men det jo ting som uansett smitter over på, og historier du tar med deg.
Mm.
Men når det gjelder akkurat det med Norge og det blåøyde rike da, så der har vi mye, jeg håper at det åpner øynene våre, og jeg har jo tidligere, ikke sant, jeg skriver jo om det i Skjermbarna også, skoledigitaliseringen, hvor naiv den har vært, og hvor tett koblet på tech-gigantene den har vært, hvor jeg mener at den burde granskes. Det et eksempel på en sånn samrøre mellom selgere og det offentlige Norge, som vi har nok alt for mye av i veldig mange sektorer, og vi bør bli mye ryddere, rett og slett.
Mm. Til slutt, fra dere begge, dere bekymret for at om jeg vet, jeg husker ikke om det var om 100 år er allting glemt, eller hva sitatet er, men dere bekymret for at om 50 år er dere glemt? Bøkene deres leses ikke lenger, andres bøker leses ikke lenger?
Nei, jeg ikke bekymret for det egentlig. Altså, det mye å bekymre seg for om 100 år, apropos klima, hva som egentlig, hvor er verden da, men så det ikke noe jeg går rundt og tenker på, men samtidig så føler jeg at jeg skriver bøker som skal kunne leses om 100 år. Nettopp fordi det reportasjebøker, at akkurat som i stedet for å bruke mye sånn, sitte ved skrivebordet og analysere, så tenker jeg hvis du liksom, Vietnamkrigen for 50 år siden, en reportasjebok derfra, den kunne du godt lese i dag.
Mm.
Litt mindre interessant å lese liksom en analytisk, hva tenkte de, tenkte politikerne, hva tenkte en eller annen kommentator, fordi det tenkte jeg også på tema Russland, at når jeg holdt på at jeg passet på å ikke snakke høyt om hva jeg holdt på med, for jeg skulle reise ut og inn av dette landet, og da det sånn utrolig mange synsere på det landet, og synsere på hva Putin måtte tenke nå, han i kroken, han i døra, hva foregår, og han desperat, han, og så veldig få på bakken som faktisk prøver å finne ut hva det som skjer i det landet.
Mm.
Og det tenker jeg, det som skjer på bakken, det også interessant om 100 år.
Mhm. Kjenner du på en uro for at om 100 år så er snøsøsteren glemt og det ingenting igjen av?
Jeg tenker veldig lite på akkurat det, men jeg kjenner jo på en uro over at vi slutter å lese samtidig, for det var jo det vi startet med innledningsvis også. Boksalget går opp, det riktig, og det har blitt hippt å lese igjen.
Mm.
Og det jo en del av den samfunnsendringen vi står oppe i nå, en slags sånn kollektiv oppvåkning, hvor vi begynner å kjenne at teknologigigantene har alt for stor makt over oss, og vi vil vekk off-boardet, som de sier på tech-språket. Og det står vi, det mange av oss som begynner å synes det skikkelig ubehagelig å ha Mark Zuckerberg i lomma, og heller vi sitter med den boka, for vi ønsker å lese.
Mm.
Så det gjør meg optimistisk faktisk, hvis det et slags sånn tobaksøyeblikk. Vi i ferd med å endre holdningen vår til teknologi, og se at vi har gått for langt. Da.
Mm.
Og jeg må jo si, jeg sa jo tidligere at jeg har jo klart å redusere min egen skjermtid.
Ja, la oss få de.
Ja.
La oss få et parti.
Jeg har jo også skrevet noen skjermvettregler bakerst i Skjermbarna, og de jo da parodisk nok også på min Instagram. Så hvis noen interessert i skjermvettregler, så kan de kikke der. Men der...
Jeg har liksom, stor nytte av det.
Ja, ikke sant? Men man, det å ha fysisk distanse, som Åsten sa i sted, kjempeviktig. Så jeg har også startet da med å ikke bruke skjerm i sofaen. Så når jeg sitter i sofaen, da skal jeg ikke drive med skjerm, bortsett fra at jeg kan se på TV selvfølgelig, men det noe litt annet, da ser du konsentrert på noe. Så det mitt ene stalltips i dag. Slutt med skjerm i sofaen, det hjelper skikkelig.
Det et veldig bra tips, og hent frem en bok i stedet da.
Men det sånn, der, hvis du glemmer telefonen hjemme, kan du gå på kontoret da og være helt avslappet?
Nei, det kan jeg jo ikke. Men det jo også fordi det et jobbverktøy. Men jeg har hatt en dag, tror jeg, siden smartphonen kom, hvor jeg ikke hadde mobilen en hel dag. Det alt. Men det husker jeg som en veldig fin dag. Og jeg la merke til ting jeg ikke ellers la merke til.
Å, herregud.
Ja, men det var helt underlig. Ja, men altså. Helt underlig følelse. Ja,
du la merke at telefonen ikke var i lomma.
Nei, men du ser jo rundt deg. For det første, du legger merke til mennesker på en annen måte. Du blir mer observant.
Ja, og med disse vakre ordene, hvordan skal du oppsummere? Jo, jeg har kjent på det samme selv. Gikk på sommer og i dag hadde glemt telefonen, og det eneste reaksjonen jeg hadde, det var jeg aldri vært så kjapt tilbake inn på rommet for å hente telefonen.
Det pleier å være reaksjonen.
De to minuttene uten, jeg tenkte, hvordan kunne dette skje?
Ja.
Men her ligger den.
Rett foran deg. Petter, vi må lese mer, det må vi gjøre.
Hva din første bok du leser som betydde mye for deg? Som du husker den dag i dag. Du har begynt å bli en voksen mann.
Tre musketerer, tror jeg. Alexandre Dumas. Den leste jeg flere ganger, og så 20 år etter med de tre musketerer. Det har dere lest den. Veldig bra.
Ja, min, hva med deg? Nei, en mann av Oriana Fallaci. Hun ble veldig ekstrem etter hvert, men hun skrev den boken, husker jeg veldig godt. Og så faktisk en annen som det mest overraskende, var Ebba Haslund, tror jeg hun het, som skrev Bare et lite sammenbrud.
Ja. Bra. Åsne, Maja, tusen takk for at dere kom i studio. Petter, vi snakkes igjen neste uke.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.